Studio Tamani ni anga kunafunu ye bamanankana kana
ni seliba nyakorola ina baga ferela munu sigilendo kiunkona na uluma kadi kosebe sabula grabalu uluko ni yoroje na sigidala mgola ululu dingo laboli barabulo dara jamana nyamogofe amusaka beti jo fosefa wari miliari nani nyogona uko ni dabora minka maka sika sigida usania alini kajizu nkasara ulukumbe lamebago ayo bisimila kunafuni nunumi na walawala Mariam Kulibalife numjire alebeka neka ulakuma Seliba nyakorola ina bagan ferela uluko nebe yala la kiunkonana na wala sakuka bagan ulufere ujara sigida la mogo ye kosebe sabula bagan fere sugu chama uluko ne wulila kata dugu dabfela ula kasabu ke lakana balia ye esata jara.
Nita ni kina imbolo umi nana aga siliba lahiya san ako chama farala songo uka nga niso jara kadaka asiraka soro aga sigida konana.
Wine sarasa chakaka kele apne asa wa muhanan shalo ni nina pekele shakama nwa ya aldo.
Banege sanugu ni aleye baga firelaye ako baga songo yele ni wati na ko sabu ye asoro yorokoi.
Urisikana nireba soro ni frati sakadaka nwa bumoga ni yere na ikon ba amba sangana nae nasira wa kilingili wa fula.
Alika soro bakanga gele mau moko bala kosobe kabeni muri boko na teka foye alika bakancha mane ko ni ferela yenu ka sibo moko yere konnana
pe alno e bakon sana ni bakon nana la sibo be o probleme moko be gana ni ngali ge parza mangi be du ko no ni yere la ni komani mbora la to ka don
ni baka sugu minu sigile ndo sigida u konnana bamako saka songo ba damne watani shikin katafu wa bishikina kabeni u yere chugo yai
Jamana nyamogo ye wilika jwa buluda wala saka ululu dinga ulu labo ukwani dabora kaseka jizon kasara ulu kumbe samia nyokorola ina alini sigida kaseka usania. Musakabi minado la biti jwa fosefa wari miliari nyokona kunafuni kwani jara sigida la mogo ye gabe hakilina tekelenye aka anga jekulame.
Donc le kirage
wulu dinga boli be kesawiye kasira bla sanjinye ninga jizon dogoya obato sigidamao anisira obekisi jikololoma
contre les dégâts des eaux
blaire abara wulu damne na do c'est ka ke bil chaba sabo yuka chama bari bo jika cheni ko no na kan wo le pro inondation wu fando fe jik no wala na taka do ko no nana obeta jiki wele wuli o woron ko nana pour que c'est ka jika c'est ka debi aka taka sira ko rofe
ubina boko che ka ton kere fe sanji bena ka kla ka boko salu ka jiki dinga ko no tugoni anona samia bena nyagami bokola yoro bebe noko ha nonika do nyokona temesira so libeke bara ne kono fe o anga empo la chen de pas
Nite barake panguru jigiso ale fanfe wali mani ya maria 70 bulo panguru jigiso ale konite la soroblin uchuga ya la. Ukuna funi nkoni mbora chakeda ale nyama ya su yoro. Ukuna ya iraka fokusira mimba damine falajes orompo ya nakata orompo ya umapla. Zona ayesi fukata se kalabankurama fukati se munima bienvenima usira nunumbe abulude kumka.
Studio Tamani Fondation Hirondelle ka barabolo e malla ni Irtel ka demenyo nyaay mi sengoroma donendo coopération suisse coopération espagnole union européenne an gouvernement norvégien
Jado charina kwa sebe bololo ka minkono nana ibejiani Infantino aleye ayabala seka foku ni Coupe du Monde samba fla animwani waro obana kwa dulanta lao bebi nata dulanta uwolo dugude chinya waga lo Musa Malesi soko aleya seke seke.
Dokundamado kakon Coupe du Monde nyogondan che omika ngala ben l'Amérique jamana Canada ani Mexique jamana ukono kuna folinkolon chama ni nyogonda inka okoni beka chari bololoka. Jado konona na ibe FIFA nyema ye kumana abeka ira kafo ko Coupe du Monde mimina ke san bafla ani mugani woro ko dulantana u munube nani kenenka kube dulanta wolodugu dronde ye. Nga aya ukoloshi ni jadlanende filicha mandebe ni jadlane kononana kumaka ani dagolola magachogo olutetani nyogoyen Sky Sport oye teleye mifolo ya chari obesa nanibo ibaye kafo Gianni Infantino FIFA nyema abeka angle kanfo nga aga kumama talike ni sharia inka wala selin ayake marsikalo tle bisabani kele samba fla ani mugani fla doa Qatar FIFA ga kongre biolon vlani fla Coupe du Monde 2022 tirage au sort la kafo yana ko jadlane ne don wa abora aminan kono
awnite akala meliko nyuma nani be dance gi bi la selula Femini université privée ou ni ou ye kenre san fe kalanso ye ou lo koni chalindo kosebe anga jamana kono yala ukabara uchoka bedi Musa Malesi Soko alitara kunyeni.
Professeur Moussa Tamboura, nalé sous-directeur de l'enseignement privé, kokenre san fe kalanso chamambe ou be sharia ou labato. Abok mafo, ningi sinsi, segesegele minkera, clinique de gestion innovation tchakeda fe, sambafla ani mwanunduru ouatila.
L'étude apporte.
Segesegele taraka nyeshi, kenre san fe kalanso kemefla ani tahakedema. Gafe bo wati, wasoro, keme alini bi shekini konanton, ou ludukum daelela. Kenyere ye sanfe kalanso keme fla aleni wugunun vla wabwe sharia kono. Sega sega le wu, kode kofa ye jamana be a kalanso masnaka diplom la kudo. Keme keme sarala bisheki ani wugunun vla, kenyere ye sanfe kalanso wula, wadayelele serenbe ulubulo.
Mie la mak supye, nuka mako agence malienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Ale de be kalanse mounoubeke ni le golso nununa kolu jate mine. Professeur Adama Traore, amak sup nyema dangay.
Nen fere ukuro.
Sega skeli hukum konna na ame wole bla anya don bawde ma kalambe ke chukuya di yali yele makan ga do fendo lawa jabi be di wode ko fe san fe kalanso ministere alebe semen boka ira ka fo ku kalanso ya marialindo ngani aya soro la yini minumbe ni o masabati kalanso mas nayro aga diplome o tin la kudo
pa habilité
la EPS no e ken re san fe kalanso ka jekulubaye Cheikh El Mokhtar Kone aleye atonde kumadola segesegele munubeke ka kalansew jate mine ko baraw kasuma
kunafuni u kenyere ye sanfe kalanso nka ulu jelendu ibasoro beyame ko kalanso do binu minunka diplome la ko donite do erebeta sanfe kalanso nyemaya sula yasaka segesege kumadola segesegele munubeke yasaka doni ayasoro ni kalanso nka kalan kechugo kany ani ni aka diplome la ko donindu ko be saka janya doni ave gelea do landin chama uluka baraula nyogonda watila
Sedu lua ale pedagogye kalanko dungedon akoko jamana nyema ukanga fere jonjon netige ka sigesigeli fanga boya kenyere sanfe kalanso nununka lahalaya ukan
il faut avoir les infra
fo kalanso nyina maude ka keino kamina nka kono mini sasa nkubi takanyon fe ukan ka sigesigeli ke ni asoro kalanso yi wati min fokube kalanko kono ni asoro undafalindu
il dispense réellement
professeur Moussa Tamboura nalé sous directeur de l'enseignement privé komie ni le rolso nunun datguni ko o bela jelen jala betige ministre somi ka baranyi shinembe sanfe kalansoma ani nyininima